Dada, futbol va matematikadan uy ishi. Sotimjon har doimgidek uy vazifalarini bajarib o'tirarkan, tezroq tugatishga shoshilardi. Rus tilidan mashqni daftarga ko'chirdi. Matndagi gap bo'laklarini aniqlash qiyin bo'lmadi. Sotimjon bu vazifani bajarib, matematikani oldi. Bir necha tenglamalarni bajardi. Faqat masalani yechish qoldi xolos. Masala oddiy emas. Sotimjon masalani bir necha bor o'qib chiqib, tushundiki, buni yolg'iz o'zi bajara olmaydi. U daftarni yopdi-da, televizorni yoqdi. Xonaga dadasi kirib keldi.
"Sen bilan futbol ko'rsam maylimi?"
deb so'radi.
"Hozir o'yin boshlanadi."
"Albatta, ikkovimiz ko'rsak qiziqarliroq bo'ladi."
Xursand bo'lib javob berdi Sotimjon.
"Uy vazifalaringni qilib bo'ldingmi?"
qiziqib so'radi dadasi o'g'lining yoniga divanga o'rnashib o'tirarkan.
"Asosiylarni qilib bo'ldim."
"Qaysi biri qoldi?"
so'radi dadasi.
"Matematikadan masala. Uni hech tushuna olmayapman. Qo'rqinchli joyi yo'q. Bitta masala bajarilmagan bo'lsa, o'qituvchimiz 4 baho qo'yadi."
"Sen yengil yo'ldan bormagin, o'g'lim. Qani, o'sha masalani ko'raylikchi. Agar 5 baho olish iloji bo'lsa, unda 4 baho nimaga kerak bizga?"
"Dada, hozir o'yin boshlanadi,"
deb eslatdi Sotimjon.
"Hech bo'lmasa, shartini o'qib chiqib o'ylab ko'raylik. O'yindan so'ng bajaramiz."
Sotimjon daftar kitobini olib keldi. U masalaning shartini o'qishga astoydil kirishib ketdi. O'yin boshlandi. Dada va o'g'il e'tiborlarini televizor ekraniga qaratdilar. Hujum vaziyati paydo bo'lganda dadasi mohir sharhlovchiday tanbeh berdi. Qarshi hujumchilarning usullarini bila olmagan o'yinchilarni, mustaqil qaror qabul qila olmagan o'yinchini, o'yinchilarning ustalik bilan to'p uzata olmasliklarini tanqid qilib o'tirdi.
"Kallang bilan o'ylamasang, darvozanga to'p kiradi,"
deya dadasining jahli chiqdi. O'yin tugadi. Sotimjon daftar va matematika kitobini olib dadasiga,
"O'zim masalani yechishga harakat qilaman," dedi.
Sotimjon masalani qayta-qayta o'qib chiqdi. Oxiri masalaning yechimi qanday ekani haqida bir qarorga keldi. U har xil usullarni qo'llab, to'g'ri javobni topdi. So'ngra xotirjam bo'lib, daftar kitobini sumkasiga solib qo'ydi. Dadasi eshikdan mo'ralab so'radi.
"Nima bo'ldi? Yordam kerakmi?"
"Yo'q, o'zim uddaladim."
"Qoyilman. Bilasanmi, hayotda qiyin masalalar hali senga ko'p to'qnash keladi. Orqaga chekinsang, bu bora-bora odatga aylanib qoladi. Yomon odatga."
"Dada, to'g'risini aytsam, men ham o'zimga qoyil qolyapman. Menga to'g'ri yo'lni ko'rsatganingiz uchun sizga rahmat."
"Bir vaqtlar men ham shu minnatdorchiliklarni Xudoga aytganman, o'g'lim,"
dedi dadasi.
"Rostanmi? Bu qachon bo'lgan?"
"Xudo meni faqatgina o'zimga tayanib ish ko'rishimga yo'l qo'ymagan paytda," dedi dadasi.